Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
V Hamburgu konferenca o samoorganiziranju beguncev. Begunci protestirajo na grško-makedonski meji. Nevladne organizacije znova pozivajo poslance k zavrnitvi člena zakona o mednarodni zaščiti, ki omogoča zavrnitev prošnje. Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o spornih točkah sporazuma CETA. Okrogla miza Barbari pred vrati na festivalu Fabula. Afriška unija naj bi po besedah predsednika Južnoafriške republike in vodje delegacije afriških voditeljev v Burundi odposlala nadzorovalno skupino 200 vojakov in humanitarnih aktivistov. Spomnimo, da so se konflikti v dotični državi sprožili, ko je predsednik Pierre Nkurunziza z aprila lani najavil že tretje, tudi uspešno kandidiranje za mesto predsednika, ki je ustavno omejeno le na dva mandata. Po posredovanju strani Afriške unije je Nkurunziza do sedaj sicer močno nasprotoval. Protibegunski in probegunski protesti v Ljubljani minuli vikend v Evropi so potekali usporedno z drugimi v Evropi. Približno 3000 glava množica je namreč v Bruslju opozarjala na potrebo po sprejetju in zagotovitvi varnega prehoda beguncev. Prav tako pa se je v Hamburgu v Nemčiji sestalo več kot 1000 beguncev in aktivistov z namenom organiziranega soočenja z resentimentom in ostalimi problemi, ki begunce pestijo tako znotraj države, v katero jim uspe biti sprejet, kot izven nje. Več o dogajanju nam pove udeleženec Abimbula iz organizacije Lampedusa v Hamburgu.
I think one of the main issues that we discussed at the conference are the issues of the reason for flight and the problem about the new asylum law that is going worse and worse, especially in Germany and across Europe. The sexism problem, and we have like over 30 workshops and that we discussed. We also have like a kind of law clinic where people went for a legal advice, and I think that these are the questions of how to really deal with most of the difficult asylum system, some racist attack on a daily basis. So, and at the end of the day, I think a lot of people, they had a lot of interaction and discussion on how to deal with many topics and issues that were discussed. So at the end of the whole conference, we got into some conclusion or a kind of resolution that we have to continue this kind of international conference of refugee and migrant, because it was a platform that many people got a lot of experience, more contact and more networking. And we also decided like we try to make a national campaign against the mainstream that is portraying propaganda and fabricated information about the refugees.
Da to vrstno organiziranje postaja vse bolj pertinentno, so nakazali tudi begunci na grško-makedonski meji s protesti, ki so se začeli, ko je skupina beguncev podrla ograjo varovano strani makedonskih varnostnih sil. Makedonska policija se je na to odzvala s solzivcem in šok granatami. Prav tako so že včeraj v grškem kraju Idomeni ob makedonski meji zaradi zaprtja meje strani makedonskih oblasti zasedli železniške tire.
S
Spomnimo, da je makedonska vlada pred tednom dni prepovedala vstop Afganistancem ter poostreno pričela preverjati dokumente Sircev in Iračanov, kasneje pa tudi popolnoma zaprla meje. V soboto je te po 36-urnem zaprtju ponovno odprla, vendar jih je kaj kmalu zopet zaprla. Trenutno je ob makedonski meji obtičalo približno 7000 beguncev, število pa se bo zaradi vse večjega omejevanja števila skozi državo prečkajočih beguncev strani Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Srbije najverjetneje povečevalo. Medtem pa na Grčijo, katere državne zmogljivosti so varčevalni ukrepi in evropskih institucij oklestili, letijo kritike glede soočanja s prihodom beguncev. Avstrijski kancler Werner Faymann je namreč pred dnevi izjavil, citiramo, ne moremo več razumeti grške politike. Ni mogoče, da se Grčija obnaša kot potovalna agencija, ki pošilja begunce nekam drugam. Indicev, da je žičnata ograja tudi neučinkovito sredstvo pri uresničevanju zgolj varnostne politike pri soočenju s prihodom beguncev, pa ne vidi madžarski premier Viktor Orban. Ta je še včeraj najavil, da bo z žičnato ograjo dodatno ogradil še madžarsko-romunsko mejo. Švicarski voljivci so na včerajšnjem referendumu z 59% proti zavrnili predlog zakona Švicarske ljudske stranke, ki bi avtomatično deportiral tujce iz države, če bi ti storili kaznivo dejanje. Predlog je vključeval tudi 400 tisoč pripadnikov druge generacije tujcev, tako imenovanih sekundosov, in se je nanašal tudi na majhne prekrške, kot je prehitra vožnja. Udeležba je bila sicer 62-odstotna, največja v zadnjih desetletjih. Na Irskem še vedno poteka štetje glasov z petkovih splošnih volitev, rezultati pa nakazujejo na poraz vladajoče koalicije Fine Gael ter laboristov, s čimer so voljivci kaznovali varčevalne ukrepe vlade Edne Kenya. Da bi se Irci izognili ponovnim volitvam, boste morali koalirati največji stranki, Fine Gael in Fine Foil, ki pa ju ločijo zgodovinski nesporazumi, pojasnjuje Eik Quinleven iz Korške univerze.
Even though they've got some historical difficulties and effectively they split, you know, nearly 100 years ago at the foundation of the state, in terms of what they stand for, they would both be kind of center-right parties. Their policies are broadly similar. They stand for the same things from an ideological position. So I think if I was to put a bet on it, the most likely outcome is that they will come together.
Več o spremembah v irskem političnem prostoru v Offsidu ob 17.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Da tudi slovenska vlada uvaja neprimerne zakone pri obravnavi beguncev, pa je na tiskovni konferenci opozorila skupina nevladnih organizacij, med katerimi sta tudi Mirovni inštitut in Amnesty International. Ti so pred jutrišnjo parlamentarno razpravo zopet pozvali poslance k zavrnitvi 51. člena predloga zakona o mednarodni zaščiti, ki določa zavrnitev prošnje, če je prosilec v Slovenijo vstopil iz države Evropske unije. Več pojasni Nataša Posel, direktorica Amnesty International.
Zdaj, spornih določil je več, ampak tista, ki najbolj, ki so pa direktno v neskladju z evropskimi direktivami, pa so v 51. členu v amandmaju, ki zdaj določa, da prošnja vsakega prosilca, ki je na ozemlje Republike Slovenije, torej ki je oziroma ki bo vstopil iz ozemlja druge države članice EU, torej da se vsaka taka prošnja zavrže kot nedopustna. In zdaj glede na to, na očitno dejstvo, da Slovenija posod meji na druge države članice Evropske unije, in pa tudi to je pomembno, da ne s tem členom, ne s drugim mehanizmom ni določeno, katera država bo pa potem pristojna za odločanje o taki prošnji, je to v neskladju z direktivo, kajti posameznika prepušča enemu pravnemu vakumu, kajti Evropska azilna zakonodaja in Dublinski sporazum je ravno v bistvu njegov namen je to, da se zagotovi, da ena država članica bo obravnavala vsako prošnjo za azil, to pa je v bistvu tukaj Slovenija se iz tega izvzema oziroma tega ne določa natančno in to smo nevladne organizacije ocenile kot izstop iz evropskega azilnega sistema, kajti to bi nam preprečilo pravzaprav tako, da sploh neko vsebinsko obravnavo vsakogar, ki bi prišel v Slovenijo iz preko druge države članice. Poleg tega je pa sporno tudi opredelitev varnih držav. Amnesty International nasprotuje konceptu varnih držav nasploh, kajti po mednarodnem pravu ima vsak postopek ugotavljanja statusa begunca, torej temelji na individualni presoji njegovih okoliščin in morebitnega preganjanja, torej možnost in pravica do iskanja mednarodne zaščite ni nekaj, kar bi bilo sedaj zoženo na države Sirije, Afganistana in Iraka ali nasploh samo za državljane tistih držav, kjer potekajo vojne, ampak še vedno ostaja pravica vsakega posameznika, da se torej presoja njegove individualne okoliščine, ki so poleg vojne lahko tudi naprimer spolna usmerjenost, politična prepričanost in druge.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odgovorilo na vprašanja o problematičnosti medcelinskega sporazuma CETA, ki jih je zastavila koalicija proti tajnim sporazumom. V njem opozarjajo tudi na pozitivne učinke sporazuma na slovensko gospodarstvo ter poudarjajo, da bodo ti večinoma prikapljali posredno, saj naj bi pozitivno učinkovali predvsem na gospodarstvo EU. Hkrati so poudarili tudi omejenost Slovenije na vplivanje na samo vsebino sporazuma. Odgovor na vladni odgovor poda Andrej Gnezda iz koalicije proti tajnim sporazumom.
Mislim, da so pomembni dve sporočili, ki izhajata iz tega odgovora ministrstva. Prvo, to, da očitno sedaj ima vse pristojnosti zgolj še EU in da Slovenija v tem primeru ne mora odločati, kar ni res, ker konec koncev bo vlada Republike Slovenije tista, ki bo tudi glasovala v tem sporazumu v okviru sveta EU. Drugo, kar pa se mi zdi morda še bolj sporočilno, pa je, da tukaj ministrstvo gre proti stališčem, proti lastnim stališčem, proti stališčem, ki jih je oblikovala v preteklosti. Govorimo o stališču vlade Republike Slovenije do predloga reforme, novega predloga reforme mehanizma ISDS, ki se je sedaj preimenoval v ICS. Vlada je v preteklosti sprejela stališče, ki, če nekoliko poenostavim, pravi v osnovi, da so proti temu, da bi bil ta mehanizem tako v sporazumu s Kanado, kot v sporazumu z Ameriko. Kasneje so tudi do novega predloga dejali, da še vedno imajo zadržke in da niso naklonjeni tej rešitvi. Sedaj pa, kolikor gre razbrati iz te informacije, bodo kljub temu stališču šli proti lastnim odločitvam in potrdili ta sporazum.
Sogovorca smo vprašali tudi za mnenje o kar je dobro za EU, je dobro za Slovenijo, argumentaciji ministrstva.
Seveda, načeloma bi se lahko strinjali s to argumentacijo, to da ko pogledamo številke, kakšne so tudi na ravni EU, še vedno govorimo o odstotkih na drugi, tretji decimalki, se pravi ni cela nič nekaj odstotka. To so zares minimalni učinki in zanimivo je, da te argumentacije naprimer ne navajajo v primeru sporazuma TTIP, kjer pa kažejo druge projekcije, da bo prišlo do izgub na trgu EU, da bo prišlo do notranjih pretresov na tem trgu zaradi liberalizacije z ZDA, kjer pa naprimer ne govorijo o teh učinkih in jih poudarjajo. Tako da mislim, da gre za sicer simpatičen poskus nekega napihovanja številk, ki pa, ko jih pogledamo, še vedno vidimo, da so tako zanemrljive in neznatne, da so preprosto nepomembne. Tudi ko pogledamo samo celotno študijo, naprimer, kjer so se obrnili na izvoznike, ki že sedaj izvažajo v Kanado in jih povprašali glede tega sporazuma, so dejali, da ne pričakujejo ničesar od njega, nobenih višjih prodajnih aktivnosti, da bodo te, če že prišle zaradi njihovih lastnih aktivnosti, ne pa zaradi sporazuma. Tako da zopet minimalni učinki in sporazum, katerega gospodarstvo ne zanima.
Off je pripravil Tit.